kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3 raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaataa har'aa kan keessummeessu an mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa naannoo Amaaraatti sababa jeequmsaan manneen barnootaa bakkoota baay'eetti ammayyuu galmee barattootaa hin jalqabiin jiraachuu isaanii, Liibiyaa gama bahaatti balaa lolaa mudatee jiruun baqattoonni biyyoota biroo irraa Liibiyaa keessa jiran maalirra akka jiraniifi qophii 7 kan ta'e qophiin 2 yeroo isaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutti dhiyaata. Gara bafqaaduttan isin dabarsa.
Hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu wajjin an Bafqaadu Morodaati. Haalli nageenyaa naannoo Amaaraa tasgabbii keessa seenuun isaa bal'inaan erga ibsamuu jalqabe 7 darbanii asii yeroo jalqabaatii fi godina Walloo Kaabaa naannoo magaala Qobbootti humnoota mootummaatii fi hidhattoota faannoo jedhamanii beekaman gidduutti lolli taasifamuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraata magaala Qobbootii fi hojjetaa mootummaa akka ta'an kan himanii namni maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaanne akka ibsanitti dhukaasni meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan deeggarame kamisa kaleessaa barii irraa kaasee amma halkan walakkaatti gara sa'aatii 18 fi dhaga'amaa ture. Dhukaasichi kan taasifamaa ture humnoottan mootummaatii fi garee faannoo gidduutti akka ta'e kan himanii jiraataan biraa bakka lolichitti taasifamaa ture baadiyyaa keessaa odeeffannoo argachuun rakkisa akka ta'e ibsanii lola kanaan lubbuu namaatii fi qabeenyaa irratti miidhaan ga'uu akka danda'u ibsaniiru. Lola kana ilaalchisee aanga'oota godina Walloo Kaabaatii fi bulchiinsa magaala Qobboo irraa ibsa argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne. Mootummaan federaalaa fi kan naannoo Amaaraa lola kana ilaalchisee ammaatti ibsi kennan akka hin jirre kan ibse gabaasni Masfin Arraagee manni maree bulchiinsa naannoo Amaaraa walgahii hagayya 20 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasise irratti ibsa kenneen naannichi balaa gareen hidhattootaa geessisuu yaalanirraa dandamatee gara nageenya isaa duraatti deebi'aa akka jiru himamuusaa yaadachiiseera.
Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti hagayya 3 bara 2023 irraa eegalee walitti bu'iinsi humnoota hidhatanii socho'an faannoo fi mootummaa gidduutti taasifamaa jiruun naannichi ammayyuu sodaa nageenyaa keessa jira. Bara barnootaa amma jalqabaa jiruunis galmeen barattootaa bakkoota baay'eetti hanga ammaa hin taasifamiin akka jiru namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru. Godina Gojjam lixaa aanaa Maccaatti abbaa ijoollee sagalii ta'uu isaanii kan sagalee Ameerikaatti himan akkasumas maqaan isaanii akka dhahamu kan hin feene hanga ammaatti galmeen barattootaa hin jalqabiin akka jiruu fi bu'uuraaleen misoomaa naannoo sanatti argaman baay'een isaanii manca'uus dubbataniiru. Itti aanaan biiroo barnootaa naannichaa mokaannin xaaddame tibbana sabaa himaa mootummaaf ibsa kennaniin galmeen barattootaa naannicha keessatti hanga ammaatti 37 qofa taasifamu isaas ibsanii turan. Akka biyyaatti barnoonni 7 dhufu keessa kan jalqabamu yommuu ta'u yuunivarsiitiin Gondarii fi Walloo kan naannoo Amaaraa keessatti argaman eebba barattootaa kan bara 2015 barnoota isaanii xumuranii rakkoo nageenyaa naannicha keessatti uumamee jiruun yeroo biraatti dabarsaniiru jedha gabaasni Keenadii Abaate Finfinnee irraa erge. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo erga wal waraansi Sudaan keessaa jalqabee kaase baqattoonni fi kooluugaltoonni 35,000 ta'an Itoophiyaa seenuu isaanii jaarmiyaan dhaabbata mootummaa gamtoomanii UNHCR ifoomsee jira. Bafqaaduun itti fufa.
dhaabbata mootummoota gamtoo manetti komishinii olaanaa dhimma baqattootaa irratti hojjetu yookiin UNHCR fi Itiyoophiyaatti itti aantu bakka buutuu kan ta'an Margaret Atino akka sagalee Ameerikaatti manitti namootan quumsuma naannoo Amaaraa bakka Kumar jedhamuu fi buufata Sharqollee isa naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti argamu keessa qubatan 77 lammiilee Sudaan, 20 lammiilee Eertiraa yommuu ta'an 55 immoo lammiilee Sudaan Kibbaati. Quubsuma Kumaree isa magaala Matammaatti argamuu fi baqattoonni 10,000 ta'an dhiyeenya kana keessa qubatan keessatti dhibeen koleeraan alate namoota 9 dhibee kanaan du'anii namoota dhukkubsatan 395 immoo wiirtuu wallaansa koleeraa keessa seenuu isaanii bakka buutuun UNHCR ibsanii jiru. Jalqaba walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti uumame irratti hojiin fi gargaarsi baqattoota rakkina keessa seenee turusii yeroo amma haala gaarii irra akka jiru kan ibsanii itti aantu bakka buutuun UNHCR sagantaa nyaataa addunyaa WFP fi dhaabbanni misooma addunyaa kan United States USAID gargaarsa namoomaa addaan kutuun isaanii baqattoota miidhaa jiraachuu isaa akka ibsan gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin beeksiseera.
Liibiyaa gama bahaa magaalaa Deernaatti reeffa namoota balaa lolaa mudateen du'anii barbaaduun akkumatti fufetti jirutti jira. Gareen gargaarsaa yommuu reeffa namoota balaa kanaan du'anii barbaadaa jiranitti fi sochii deeggarsaa taasifamu akka hin gufachiisneef namoonni siivilii ta'an magaalaa Deernaa akka hin seenne dhorkaan kaa'amee jira.
Miidhaa sababa balaa kanaatiin qaqqaba ilaalchisee maddi oduu Associated Press dhaabbata fannoo diimaa Liibiyaa waabeffachuudhaan akka ibsetti amma kamisa kaleessaatti lakkoofsi namoottan balaa kanaan du'anii 11,300 ol ga'ee jira. Namoonni 10,100 ta'an immoo amma ammaatti bakka buuteen isaanii akka hin beekamnes gabaasni kun dabalee ibseera. Ministeerri Fayyaa Mootummaa Liibiyaa Otumaan Abdul Jaliili akka jedhanitti amma ammaatti reenfi namoota 3,000 awwaalamee kan namoota 2,000 immoo qophaa'ee jira. Kantiibaan magaalaa Deernaa Abdul Mannaan Algaahaati dhaabbata televizyiinii Arabaatii fi akka ibsanitti namoota balaa kanaan du'an amma 20,000 ga'uu danda'u. Sirni awwaalcha namoota balaa kanaan du'an hariitiidhaan raawwachaa jirus dhaabbanni fayyaa addunyaa federeeshiniin waldaa fannoo diimaatii fi ji'a diimaa akkasumas waldaan fannoo diimaa addunyaa ibsa waloodhaan baasaniin sirni awwaalchaa jumlaadhaa fi hariitiidhaan raawwachaa jiraachuun isaa waan miidhaa seeraatii fi miiraa qabaachuu danda'uu fi itti yaadamuu akka qabu hubachiisanii jiru. Dhaabbileen fayyaa addunyaa garaagaraa dhimma kana irratti ogeessota qajeelfamaa fi leenjii kennanu bobbaasuu isaanii ibsanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri gargaarsa namoomaa lammiilee Liibiyaa balaa kanaan miidhaman 200,000 fi 50,000 ta'an gargaaruudhaaf gaaffii gargaarsa doolaara miiliyoonii 71 fi qabxii 4 dhiyeessuun isaa beekameera. Yaaliin gargaarsa idilee addunyaa gareewwan gargaarsaa kan Itaalii, Masir, Aljeeriyaa, Tuuniziyaa, Tarkii, Kaataarii fi kan Yuunaayitid Arab Immireetii kan of keessaa qabu yommuu ta'u Yuunaayitid Isteets dhaabbilee gargaarsaatii fi akka deeggarsa maallaqaa kennitu Pireezidaant Baayiden ibsaniiru. Daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adahaanoom dhimma Liibiyaa kanarratti ibsa kennaniin dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n buufata isaa Dubaayii keessatti argamurraa gargaarsa dhimma fayyaatiif oolan toonii 28 ta'u gara Liibiyaatti erguusaatii fi gargaarsa yeroo atattamaatiif kan oolu maallaqa doolara miiliyoonii 2 hojiirra oolchuu isaa ibsuun isaanii gabaasameera.
Walga'iin mootummoota gamtoomanii wiixata dhufu jalqabu caalaatti waa'ee lola Yuukireen keessa jiruu fi waa'ee misoomaa fi jijjiirama qilleensaa irratti akka xiyyeeffatu ibsameera.
Walga'iin mootummoota gamtoomanii marsaa 78ffaan kan jalqabu wiixata dhufu fulbaana 18 bara 2023 yommuu ta'u baranas waggaa 2ffaadhaa fi waa'ee wal waraansa Yuukireenii fi Raashaa ijoo dubbii isa guddaa akka ta'u gabaasamee jira. Biyyoottan guddachaa jiranis rakkina isaanii kan yeroo ammaa waa'ee misooma qaala'insa jireenyaatii fi jijjiirama qilleensaa irratti akka xiyyeeffatan ibsamee jira. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutareesi walga'icha ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin
We'll be gathering at a time when humanity faces huge challenges, from the worsening climate emergency to escalating conflicts, the global cost of living crisis, soaring inequalities and dramatic technological disruptions.
Kan walgaidaf deema jirru yeroo namummaan gidiraawwan jajjaboo fuuldura dhaabbachaa jirutti haala jijjiirama qilleensa hammaachaa deemaa jirurraa kaase amma walitti bu'iinsa babal'achaa deemaa jirutti rakkina qaala'insa jireenyaa dhabiinsa walqixxummaa ol ka'aa deemaa jiru jeequmsa teknoolojiin uumaa jiru keessatti uummanni addunyaa karaa waan badaa ta'e kana keessa ittiin bahamuu danda'amu hoggantoota isaanii irraa eegu jedhan. Guterres itti dabaluudhaanis waa'ee lola Ukraine keessatti taasifamaa jiruu fi kanneen biroo irratti mari'achuudhaaf bakki jiraa jedhanii jiru. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti rakkoowwan yeroo amma addunyaa muudatanii jiran haala amma jiruun itti fufu taanaan namoonni addunyaa miiliyoonii 500 fi miiliyoonii 75 kiyyoo iyyummaa keessatti qabamanii turuu danda'u. Walgahii pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelenskii irratti hirmaatu jedhame kanarratti dhimma Ukraine irratti manni maree nageenyaa walgahii mataasaa akka taasisu ibsamee jira. Pirezidaantiin United States Joe Biden dhimmoottan biyyi isaanii dursa kennuu qabdu irratti qibxata dhufu ganama walgahicha irratti akka haasaa taasisanii gabaasni Margaret Bashir dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa VOA'dhaaf qindeessite ibsee jira.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenyaatti yommuu dabarru Liibiyaa gama bahaa keessatti dilbata darbe obomboleettii rooba hamaa makatee bubbise balaa guddaa geessisuun isaa gabaafamaati jira. Caasaalee walqunnamtii lafa balaan itti dhaqqabe addaan citanii waan jiraniif baqattoota bakka balaan sun itti dhaqqabe quunnamuun hin danda'amne. Kan bakka sanatti dhiyaatu Beengaazii irraa jaallanneen baqataa tokko dubbisteetii jirti. Baqataan Alii Jibriil jedhaman kun waan dhagahanii fi beekan yoo qabaatan akka ibsaniifif kan gaafatte jaallanneen akkanatti deebisuun jalqaba.
Maqaan kiyya Alii Jibriil kanan jiraatu Maliiriyaa keessa Baangaaziidha. Nuti ijoolleen Itoophiyaa kan taane torbee darbee kana keessa galaanni bishaan bilbilli dhabee qilleensaan kan wal qabatee jiru. Namoota baay'ee miidhee jira. Namoota baay'eetu du'ee jira. Inni kaan illee namni gara nama 10,000 kan ta'u hanga ammaatti hin arganne. Qilleensi kan yaa'ee kan bahe mallee. Ittuma jira daa'imni ammallee lakkitti ka'e yeroo jalqabaa fi darnaadha. Naannoo sanaa ijoolleen quba wal qabnaa walii dawwalla turre. Erga balaan kun mudateeti hanga ammaatti wanti wal argina hin jiru. Miitootiinis hin jiru. Filiippinistaan illee cufaadha. Namni duraan walii wal hubanne wal agarru hin jiranii hagaasuma amma torbeedhaa olii. Reenfa ba'u keessaa illee iyyaatan jedhame gara reenfa ba'u keessa wanti argame hin jiru hanga amma.
Balaan kun tun ga'een dura namni dubbistan jira maal siniin jedhan.
Galataa Amboo naannoo Darnaarraati naa dawwalee ture. Naannoon sun akka ka'u itti himamee ture. Akka kun ta'aa jiru itti himamee ture. Namni keenya bakka dhaquu qabu waraqaan qabu bakkatti bahuu qabu yoo bahe silaa qabamee hidhamuudha. Erga balaan kun mudate immoo namni bakkatti bahee hin qabu ba'a.
Beengaazii fi iddoo Darnaa kana gidduu. Konkolaataadhaan deemsa sa'aatii meeqaati?
Konkolaataadhaan naannoo sa'aatii 2 bakka sana qofaatti hin dhaabbanne naannoo Darnaarraa ka'e malee Shahaad bakka jedhamu beedaa marii naannoo kana kanatti mudatee jira. Nuti yaaddoo guddaa keessa jirra. Saddaan naannoo keenya jiru baay'ee miidhamee jira. Nuti bishaan gadhiisaa jedhanii illee ammallee dubbataa jiru. Jalatti ati baasu hin jiru. Nuti waraqaan qabnuuf harkaatti baay'ee yaaddoo guddaa keessa jirra.
Konkolaataan deemsa sa'aatii 2 naan jettan Beengaazii irraa odeeffannoo lafa balaan sun dhaqqabee jiru eenyurraa dhaga'aa jiru?
Dhalattoonni Liibiyaa kan na biraa deemanii deebi'an jiru. Reefuma bahaa jira malee hanga ammaatti wanti isaan Itoophiyaa waa arganii baasanii natti manni tokko hin jiru. Garuu reenfa ba'uma jira. Ammallee kan reenfa baasee dadhabee jennaan deebi'ee ife jira. Deemanii deebi'aa jiru dhufaa jiru jararraatiin infoormeeshinii waan jiru hundaa yoo jararraan argataa jira.
maalif lafa balaasa na deemu
lafa balaasa na gaa obbolaa qabu haadha qabu abbaa qabu reenfin bahaa jira jennaan reenfa kana barbaacha deemu ba bishaan fidee fideenii biratti gataa jira kunoo reenfa eegadda haleessa malee nolle bahaarri darnaarra fidee naannootti jirutti nama fudhandate nubiraatii fuudhanii qabbaran kirri gaa walirraan citu namni kanuma barbaacha deema dhalataan biyya kana
baqataan sin beettan gara darnaa kan jiran baay'ina qabu
namni nuti beenu gara beedaarra shahaadarra darnaarra baay'inaan jiru namni keenyu sila karaan baname jennaan namni as keessa ba'uu danda'u tokkoillee hin jiru bakka balaan tokko argamerraa bakka nagaa hin jirutti socho'uu ni danda'u namni keenyu haala kanaan miidhamaa jira namni keenyu
obbo Alii Jibriil deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa
adda jaalanni asillee baay'ee naa galatoon inni hordofaan irraan fagaatinaa rakkoo guddaa keessa jirra.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa labada. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa kan bara 2023 Hangarii Buudaapestitti qophaa'e irratti atileetiin lammii Itoophiyaa Amaanee Barisoo dorgommii fiigicha maraatoonii kan dubartootaan Itoophiyaaf meedaaliyaa warqee argamsiisteetti. Amaaneen sadarkaa kanarra ga'uuf bu'aa bayii keessa dabarte. Gabaasaa keenya Eebbisaa Naggasaa waliin gaaffiif deebii taasifteen haala taanuun nuuf qoodetti. Itti dhiyaadha.
Atileet Amaanee Barisoo dorgommiiwwan maraatoonii garaagaraa injifachuun kan beekamtu yoo ta'u keessumaa maraatoonii Valeenshiyaa bara darbe irratti otoo hin eegamiin qabxiin galmeessiste addunyaarraa sa'aatii fooyya'aa sadaffaa ta'ee galmaa'eef ture. Buudaapestitti immoo haalli qilleensa ho'aa ta'ee damdamachuun warqee Itoophiyaaf argamsiisuun milkoofteetti. Shaampiyooniin atileetiksii addunyaa kun kaka'umsa abbaa isheetiin gara fiigichaatti akka seentee fi erga shaakalatti seentee booda immoo atileetota kan akka Daraartuu Tulluu fi Xurunesh Dibaabaa fakkeenya akka godhatte turtii sagalee Ameerikaa wajjin taasise irratti dubbatti.
Gara fiigichaa kan seenu abbaan kee fiigicha yaalataa ture wanno ture wataaddara ture inni dargii keessa waan tureeti baay'ee waa'ee ispoortii beekaa ispoortiin jaalata warra dura dura fiiganii akka gariifaa akka tooyyeefaa kana bitaa hawaan haga'aa tureeti inni waan baay'ee jaalatuuf bayii fiiginaan jedhee akkuma fiigicha jammaree jecha ani haga fiigicha jammaree tooyyeefaa dhaga'aan ture akka isaaniitti fiigadhaa daraartuufaa daraartuun doonii kitaaba oromiffaa kutaa lamatti natti fakkaata barameera jirtiyyuu akka isaanii taana jedhaatiniini fiigaa ture isaan lamaan ka'umsa lubbaa nu fudhanii.
Naannoo Oromiyaa godina Arsii Lixaa aanaa kokkosaatti dhalachuu ishee kan dubbattu Amaanee Barisoo akkaataa fiigicha maraatooniitti seente yagguu dubbattu.
Fiigicha maraatoonii kilabii Oromiyaa keessa tureeyyuu kilaba Hoolota jedhamu keessa ture achiisuteeti gara Finfinneetti hojjetu guruppii kochi gammadootti makame akkumarraan kiiloomeetira shanii kudhan jedhama hayaanti jedhaatiin hojjetee gara maraatoonitti ba'eetti.
Atileet Amaanee Barisoo maraatoonii Praag bara 2017 akkasumas maraatoonii Mumbaay bara 2020 erga injifattee booda miidhama miila ishee mudateen waggaa baay'eef rakkachaa turte. Haa ta'u malee dorgommii maraatoonii Valeenshiyaa kan bara 2022 miidhama ishee irraa bayyanachuun riikardii addunyaa fooyyessuuf qarreera geessee injifachuun ishees ni yaadatama. Peesmeekarii yookiin atileetota ariitii dabalan dhabuu isheetiinis akka hin milkoofne dubbatte.
Namni arginus waan hin argaa wanta namni hin argine wanta namni hin jenne waan hin jira beekta. Valeenshiyaa yeroo fiigutu ani dhukkubsachaan ture waggaa dheeraadhaaf akkuma beekamu waggaa as darajaa dhukkubsatee ta'eetiin kan Valeenshiyaa fiiguudhaaf ka'e isa dura dorgommicha tokko mo'ee tureeyyuu dorgommicha xiqqaadhaanis tokko. Isaan booda Valeenshiyaa dhufee teessi nagaaf sannadii dandeenya teessi.
do face na didu ga sanira ni yutre karena kawas dan daga san kan reket dia char garu sabar face na didani te tapi kan konsole lagi ka ko yung gut na da afte si ya kada wa kau sa ikara kombat se won sa ko yung dan da garu yu buya san te ti na to wani face ni da yo ko na ma sajda bani ana tana mi ko na darben dem na kuma gita ni ko ba ni dema to na sababu ke sisi da be cha da ba sa ke bi ata mu male garu kaptin bare da to
Champion atletiksi bararati fi kopich mata siste akatorte fi bo argate tisimo gamado akatate dubatti
hai galata ma kase kun wonti gudane ani galate faddo namni doko ino jeta namni hundo jete de do kana kase cimalle namni jete worra dunya ratti kila kamata e tile kamata akatta kan kamdiro dite woru manguru pihe na yute idole na ana ma kusane bune goto ton sardat le ngada mote e tan ko wani ke sai ke adam dar ke idole je ke mo dawani aya asan ke na yu re ya je ke mo gita mo cha dana kana kan ti ke mo wa ka mo ti ka wa ka yute ba ye hoje te le da ba ye se kune dorgomi dum famiti esta dorgomi biyati dorgomi biya da mo ikun fa ta baye kan gilli ke tota ya kafe ke tota e o mara ko ngab kini kana ba ye di pata sre aga na ti pata dorgomi da sai ba ye di pata sre mari ko nda biya wan sai je ta na da yelle ba ye arre sa tin kun gura ti ganna ganna no je tun da moro ba fana hin fata addan ku musti saroni programa je ta na asgaru fiyati bayo jaddera oji kiya bicha don tane won kuma wati ta dewan ta ofi o iran wan sai raita
lenisa she kan ta gamado daddafo milkai na shedo ba lenisa jiruda lenisa she ya guyi situ
ko ti bi ma edo guda darbe aka abba ko ti bi bayi nama baie na fana rakacha sire nama baie na gargara sire baie ka kala se sakani baie ka mudani baie ja lakami ya dam maram birakse ya satu se televi ra matu se ni ita gura gale aku mai tabira jar kale da mo ji sakde baie na fana wala da sire na fana rakacha sire aka an fayu ke wonin min gonin jiro wa baie guda sire dandi ana fayi kuru ka fayi kana ma fayi suwa ka wa kajalas baie na fana ci fayi sire na ta aku mai ne ba ta sa kin gaye gide ta gaye ana suwa na fayi de edo kana genne baie sagala te fada
atleta mane record ya dunya fo yusuf akko jettuda
sani wa ka tbe edo avi ne dorgomi kuni salfa miti af margi ne diga pakki ta se bakka salfa miti argi te ta su gustayu ata umale ni sitaru da kani gusu demo go tada ita su de ka ni guyan ka ja
Kopina daitanu mo timma loltota komando Afghanistan duranila lata nualintura. Wagala mandura yomu garen Taliban Kabulin debise toatet misensoni gare komando dubartota Afghanistan bala Taliban ra isan mudatuf satilaman. Garen dubartota warana United States dubartota komando kana kesa afurta makantan akka afghanistani bahan gargarani turan yero amma hali isani malirajira kanjadu ratti gabasa karla babin pentagon rakopai tujube horatu besa kunoti
magalati kobuda jadamtu kuta texas kesatti dubartoni kun sena sani darbi fayyadamudan wanhara umuti jiru jen hasini kada mojji waranaf ogetti oji artiti
transformative process of turning clothing into paper, usually people don't believe it.
Adeemsa huccuu gara waraqaatti jijjiiruu kana namoonni yeroo hedduu hin amanan. Beektaa hojii ajaa'ibaa isaan keessatti hirmaataniidha. An hojii ajaa'ibaatiin jedhan. Yuunifoormii waraanaa koofiyyaa uffata mormatti maratan kukkutuudhaan miiccanii hoomacheessu. Sana booda akka waraqaatti hojjetu yookaan waraqaarraa faaya adda addaa hojjetu. Garee gadamoojjiiwwan waraanaa deeggaru kan Command Purpose jedhamuuf gargaartuu bu'uursituu kota'an Eringer Helbing ofii isaaniiyyuu gadamoojjii waraanaa kan United States.
It's about releasing that pain. It's about liberating and through connection building something beautiful from something that was traumatic.
Kun waa'ee dhukkubbii jiru irraanfachuuti. Innis bilisa ba'uuf waan nama gaddisiisurraa waan gaarii uumuudhaa jedhan. Projektii Raaja. Projektiin kun Raaja jedhama. Jecha darii afaan uummanni Afgaanistaan walakkaa ta'u dubbatu gadhiisu jedhu irraa fudhatame. Warreen Afgaanistaan as jiran waraana biyyoolessaa Afgaanistaan kan Female Tactical Platoon jedhamu keessaa tajaajilaa turan. Humna addaa Ameerikaa waliin bobba'uudhaan naannoo dhiironni hin dandeenyetti odeeffannoo basaasaa walitti qabu. Dubartoonni Ameerikaa fi Afgaanistaan as jiran kun tokko tokkoon isaanii Afgaanistaan keessattillee waliin tajaajilaniiru. Kun egaa hamma Taalibaan waggaa lama dura aangoo dhuunfatutti ture. Saara Saalii gadamoojjii waraanaa United States.
That whole evacuation was it was a mess. I think a lot of us felt really helpless. Like it felt like something that was so close to our hearts, a culture and a
Gamasii ba'uun guutummaatti jeequmsaan guutamaa ture jechuu kooti. Hedduu keenya akka waan abdiin qabnetti nutti dhaga'ame jedheen yaada. Waan onnee kootti dhiyaatee jiru aadaa uummata nuti jaallannuuf quuqamnuuf utuu iji keenya argu guyyootaaf sa'aatilee keessatti akka waan hin jirre waan ta'etti natti dhaga'ame jedhan. Gadamoojjiin waraanaa Saaraa bara 2019 amma bara 2020 Afgaanistaan keessaa garee Female Tactical Platoon waliin hojjetaniiru. Isaaniif dubartoonni miseensota waraanaa kanneen biroon gitoonni isaanii kan Afgaanistaan biyyattii keessaa akka ba'an gargaaraniiru. Yeroo nama dhukkubsu kan warreen komaandoo dubbachuu itti ulfaatu ture yeroon kun. Nazdaana Hasaan miseensa waraanaa biyyoolessaa Afgaanistaan turte.
We lost our dream, we lost our goals, we lost everything. Everything was like changed and one day, everything.
Mul'ata keenya dhabne, galma keenya dhabne, waa hunda dhabne, martin guyyaa tokkotti jijjiirame, waan hundumtuu jette. Waggaa lama booda dubartoonni komaandoo kanneen gara United States dhufan danqaa seeraa keessa seenan. Iyyata dahata siyaasaa hedduu kanneen isaan dura galfatantu ture. Gadamoojjiin waraanaa Saaraa akkas jedhu.
They're from a country that being a woman in the military was like putting a target on your back. And the fact that some of these women still do not have asylum and some of them still have their futures.
Isaan biyya waraana keessatti dubartii ta'uun akka dugda keessa rukutuuf sitti qiyyaafachuu ta'e keessaa dhufan. Akkasumas dubartoonni kun tokko tokko ammallee eeyyama kolugaltummaa kan hin qabneef gariin isaanii ammallee egereen isaanii maal akka ta'e hin beekan.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa galatooma. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii voa.afaanoromoo.com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan Mitikuu Fiqaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante Tigisti Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroojuusarri keenya Nugusuu Taamiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabnaa halkan gaarii torban gaarii.